Muusikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teid tervitada Pereraadio eetris ja taas ootab meid ees saatetund täis huvitavaid mõtteid erinevatelt kristlikelt autoritelt. Ja nende lugude vahepeale mängin teile hingekosutavat muusikat. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile head kuulamist.
Jesus, the very thought of you, it fills my heart with love. Jesus, you burn like wildfire, and I am overcome. Lover of my soul, even unto death, with my
Craig Groeschel kirjutab oma raamatus pealkirjaga Hingepuhastus. Igal aastal saatis vanaema jõuludel kaks kaarti. Mu noorem õde Liisa sai jõulukaardi koos tšekiga $20 ja mina sain jõulukaardi koos tšekiga samuti $20. Meil oli alati üli hea meel, kui vanaemalt kaardi saime. Aga kuna Liisa on mu noorem õde, siis oli mu ülesanne minu nii-öelda kohustus teda kiusata. Vähemalt nii ma arvasin. Liisa avas oma kaardi ja näitas seda mulle. Vaata, Craig, vanaema saatis mulle $20. Kas sina said ka tšeki? Ma avasin oma kaardi, piilusin ja ütlesin. $100. Mis sa ütled? Ta saatis mulle $100. Liisa oli nördinud. Ta küsis, kas tõesti? Murtsin oma tšeki kokku, pistsin selle taskusse ja laususin, jaa, ning loivasin vilistades minema. Mõnikord läks Liisa nii endast välja, et hakkas nutma. Ma ei tea, miks see tekitas minus nii hea tunde, kui sain ta panna end halvasti tundma. Praegu ma selle üle muidugi uhkust ei tunne. Muidugi sai vanaema sellest teada. Järgmiste jõulude ajal, kui ma avasin oma tšeki $20 ja ütlesin $100, avas Liisa oma tšeki $100 ja ütles $100. Vanaema õpetas mind rõõmustama koos nendega, kes tõepoolest saavad $100 kingituse. Kui keegi teine saab midagi sellist, mida sa ise loodad saada, siis peaksid koos nendega rõõmus olema. Minu arvates on piiblis üks parimaid näiteid selle kohta lugu Sauli pojast Joonatanist ja tema sõbrast Taavetist. Kuningas Saul kadestas Taavetit, aga kuningal oli poeg Joonatan. Taavet ja Joonatan olid parimad sõbrad. Kõikide ilmalike seaduste järgi oleks Joonatan pidanud pärima oma isa trooni. Joonatan eeldas tõenäoliselt kogu oma noorusaja, võib-olla isegi unistas sellest, et ühel päeval saab temast kuningas. Kui sa oled selle looga tuttav, siis muidugi tead, et Jumalal olid teised plaanid. Saul tegi pattu ja Jumal valis järgmiseks kuningaks Taaveti. Enamik meist oleks Joonatani asemel vihaseks saanud, aga mitte Joonatan. Isegi kui Saul oli kadedusest hullunud ja püüdis Taavetit tappa, oli Joonatan Taaveti poolt. Ta ütles, ära karda, sest mu isa Sauli käsi ei leia sind, vaid sina saad Iisraeli kuningaks ja mina olen sinust järgmine. Ta ütles Taavetile, ma teenin sind, ma toetan sind, ma tunnen sinu edust rõõmu. Sina said selle, mis tegelikult kuulus mulle ja mida ma igatsesin, kuid Jumalal olid teised plaanid. Hästi tehtud, rõõmustan koos sinuga. Samasuguseid asju juhtub meie kõigiga. Sina loodad, et sind edutatakse tööl. Keegi teine saab aga selle koha endale. Kuidas peaksid reageerima? Palju õnne! Kui oli midagi sellist, mida lootsid endale saada, kuid mille pälvis hoopis keegi teine, siis peaksid ütlema tubli. Kas oled kunagi palvetanud millegi eest, mida sa meeletult igatsesid ning aina ootasid ja ootasid Jumalalt positiivset vastust? Ja siis nägid, et Jumal vastas kellegi teise samasugusele palvele. Suurepärane! Rõõmusta koos rõõmsatega. Selle asemel, et nende õnnistusi pahaks panna, tunne nendest rõõmu.
This is something I can do as a gift of love to you.
out of my heart I cry, oh Lord, I cry to you. This is something I can give, more than praises from my lips. I give my heart, oh Lord, I lift my life to you. But all I have to offer is what you've given me. For all you've done and all you mean to me, this is my offering, more than the praise I bring. I give my
Rob Parsons kirjutab raamatus pealkirjaga Kadunud poegade koju toomine. Kogu mu täiskasvanu elu jooksul on mind köitnud pilt isast tähendamissõnas, kes jookseb mööda teed oma pojale vastu. Kui mees temani jõuab, viskub ta pojale kaela ja hakkab teda suudlema. See on imeline pilt. Üks sõber tegi selle mulle veel ilmekamaks. Ta ütles, see suudlus on märkimisväärne, sea lauda pärast. Küsisin, mida sa sellega öelda tahad. Sõber ütles, tõenäoliselt haises poeg sea lauda järele, kuid isa isegi ei maininud seda. Ta pani kuue nende räpaste riiete peale, sõrmuse kätte, mis oli alles sea söögiga koos, ja jalanõud jalga, mis olid käinud loomade porisees. Ta oleks võinud öelda oma sulastele, kiiresti, pange vann mu poja jaoks valmis. Ja siis poisile, nii pea kui sa oled end puhtaks pesnud, tule majja. Kuid vana mees oli palju targem. Ta teadis, et peab olema kannatlik, sest isegi kui poja hulkumiste füüsiline hais on kadunud, kulub aega enne kui ta kõik selja taha jätab. Kõik palved ei olnud veel vastatud. Teekond ei lõppenud poja koju tulekuga. See nõudis aega. Kui kadunud pojad tulevad koju, peame olema nendega kannatlikud. Ärgu esimene asi, mida ütleme, olgu, Ma loodan, et sa oled selle elu igaveseks selja taha jätnud. Nad võivad olla muserdatud, haiget saanud ja segaduses. Me ei saa oodata, et nad on kõik kohe ära lahendanud. Mõni neist ei ole isegi kindel, missuguseid vajadusi lahendada. Nad ei tarvitse tingimata panna selga pühapäeva ülikonda, tormata palvekoosolekule või tänada Jumalat toidu eest, kuid nad teavad rohkem kui keegi teine maa peal, et nad tahavad olla kodus. Ma mõtlen ühele kadunud pojale, kes ütles, Isa, ole minuga kannatlik. Ma tean, et mul on palju vigu, kuid ma tõesti tahan oma elu muuta ja asjad Jumalaga uuesti korda saada. Mitmel moel on see nagu teine tähendamissõna. Nad vajavad head samaarlast, kes on valmis nende haavadele õli valama, neid armastama ja neile toeks olema. Paljudel kadunud poegadel on selge arusaamine sellest, mida nad valesti tegid. Ja inimesed ei ole olnud tagasihoidlikud, viidates, kus see juhtus. Aga isegi siis, kui nad on püüdnud koduteed leida, on nad mõnikord leidnud vähe julgustust. Võib-olla on neil tütar, kes oli teelt eksinud. Ta on elanud isekalt, teistest vähe hoolides. Kuid ühel päeval ta helistab teile ja ütleb, Ema, ma ei oska seda seletada, kuid ma tõesti usun, et Jumal räägib minuga. Ma tean, et ma ei ole selline nagu kõik teised, kes meie kirikus käivad, kuid tunnen, et pean õhtuti tegelema puuetega lastega. Ma ei ole veel paljudes asjades selgust saanud, kuid olen hakanud oma toas palvetama ja paluma, et Jumal mulle andeks annaks, mind juhiks ja aitaks. Ma tean, et mul on veel pikk tee käia ja ma ei saa tegelikult aru kõigest, mis toimub, kuid ma tunnen, et vajan Jumalat. Selline laps ei vaja ema, kes talle ütleb, Tore, kas sa tuled järgmisel pühapäeval kirikusse? Pigem võiks see ema öelda, Kallis, me oleme selle eest juba aastaid palunud. Me oleme nii uhked selle üle, mida sa nende lastega teed. Anna meile teada, kuidas saaksime jätkata sinu eest palvetamist. Olge nendega kannatlik. Olge ka kannatlik oma ootamises. Ja sellegi poolest jälgige, missuguseid samme astuda, kiirendamaks teie kadunud poegade tagasitulekut. See võiks olla kiri, külaskäik, vabandus või ehk lihtsalt telefonikõne.
I know that the Bible says when you've done hard to stand, then stand. I know that it's hard sometimes to look through those tear-stained eyes and still see those scars in his hand. But just you keep this in mind when hope seems so hard to find. Surely you've not reached the end when this whole world has let you down. Jesus can still be found when you've tried it all. Look to him. Look to him and him only when sorrows make you lonely, when all the days and the night closes in. He can banish the midnight and call back the sunlight. So how will it end? Look to him. Lord, they can get so hard to understand. Yeah, but then I know someone who knows it all. You know his eyes see the sparrow fall, yet he holds back the sea with just one hand. He's so big he rides on the wind that blows, and in your heart the only one that knows the heartache and all the trouble that you're in. So when life seems everything but good, just look to him. He's the one who could when you've tried it all. Yeah, look to him. Look to him and him only. When sorrows make you so lonely, when all the days and the night closes in, he can banish the midnight and call back the sunlight. So how will it end? Look to him. So how will it end? Look to
Marilyn Carothers kirjutab raamatus Taevast maa peale. Hilinevad inimesed on mind alati tohutult ärritanud. Sain ikka pea ja kõhuvalu, kui keegi ei mõistnud minu kombel aja väärtust hinnata. Kord oli mul kokku lepitud esinemine televisioonis. Üks teine pastor pidi kasutama esimest poolaega ja siis pidi intervjueeritama mind. Tahtsin rääkida mitmest tähtsast asjast ja ootasin ühe silmaga kella piiludes eelneva kõne lõppemist. Kuigi reserveeritud aeg oli läbi, kõneles mees edasi. Intervjueerija üritas asjata teda peatada. Mõtlesin, issand, see pole õige, ta raiskab minu aega. Miks sa ei sunni teda vaikima, nii et saaksime asuda tähtsamate asjade juurde? Kui mees viimaks lõpetas, oli saateajast järel vaid mõni minut. Pean ütlema, et mu palve ei tõusnud täiesti südamest, kuid laususin. Issand, sina oleksid võinud selle lobise ja peatada millal tahes, aga kuna sa ei teinud seda, on sul selleks kindlasti põhjus, miks sa lasksid mind siin istuda ja oodata. Tänu sulle kogu juhtunu eest. Andesta mulle, et arvustasin seda pastorit, ja tänu sulle selle eest, mida sa kavatsed teha ülejäänud minutite jooksul. Oma plaanide selgitamiseks ei olnud mul enam aega. Läksin kohe asja juurde ja õhutasin vaatajaid mitte kaeblema oma probleemide pärast, vaid tänama Jumalat nende eest, et Jumala vastused võiksid neid hämmastada. Julgustasin vanemaid tänama Jumalat ära jooksnud laste pärast, haigeid rõõmustama haigusest ja neid, kellel on majanduslikud kitsikused, rõõmustama oma arvete üle. Hetke jooksul hakkasid telefonid helisema. Vaatajate reaktsioon oli nii ebatavaline, et saatekava juht lubas intervjueerijale lisaaega. Stuudiosse voolas kõnesid, sest paljud vaatajad helistasid, olles saanud hämmastavaid vastuseid oma tänule. Keegi ema oli tänanud poja eest, kes oli pool aastat kadunud. Varsti koputati uksele, seal seisis poeg ja küsis, kas ta võib koju tagasi tulla. Keegi naine oli tänanud oma joodikust mehe eest. mees katkestas teleri vaatamise ja rääkis, et esimest korda 10 aasta jooksul tunneb ta end halvasti mõeldes alkoholile. Mina olin kartnud, et ajapuudus takistab Jumala sõna levikut. Unustasin aga, et kogu aeg on ju tema käes. Ta võib panna päikese tiirlema päri või vastupäeva ja ta on seda ajaloos teinud. Kui aega ei ole piisavalt, võib ta luua lisa. Kui naeruväärne oli minu tema lapse muretsemine, kui tema võib teha päeva 1000 aastaks. Oodates oma aega, ei olnud ma pilku pööranud Jeesusele. Selle asemel olin lasknud end eksitada uskuma, et Jumal ei vastuta olukorra eest. Pidin oma kahtlused patuks tunnistama ja tänama Jumalat tema lõpmatu kannatlikkuse ja armu eest. Aga oleksin säästnud närve, kui oleksin keskendanud mõtted õigesse punkti. Roy Hessian kirjutab oma raamatus pealkirjaga Rõõmusõnum eksinuile. Mõnes olukorras on andestamine eriti raske. Eriti kui möönate, et andeks andmine ja andeks palumine peaksid käima käsi käes. Siiski tuleb teil andeks anda või muidu peate taluma vaimulike kaotusi, mis andestamatuse vaimuga nii sageli kaasnevad. Kui teine pool oma eksimust ei tunnista, ei saa te oma endisi suhteid küll täielikult taastada, aga isegi sel juhul peate kõik oma õigused loovutama Jumalale, et teie andestus oleks tõeline. Selle illustratsiooniks jutustan ühe loo ühest jumalakartlikust aafriklasest, kes elas ja töötas ühes Uganda teeistanduses. Tema mittekristlasest töökaaslane võrgutas ja viis enda juurde tema naise. Eriti raskeks muutis naise kaotanud mehe olukorra asjaolu, et iga päev tööle minnes pidi ta mööduma majast, kus elas võõra mehega nüüd tema endine kaasa. Õnnetu mehe kristlastest sõbrad ümbritsesid teda armastuse, hoole ja palvetega ning Jumal aitas sel aafriklasel seda südant lõhestavat ülekohut taluda lausa imetlust tekitaval moel. Mõni aeg hiljem, kui hakkasid puhuma vaimu imelised tuuled, ma mõtlen siin kohal vaimuliku äratusliikumist, asusid paljud oma patte tunnistama ja Kristuse juurde tulema. Nende seas oli ka abielu rikkunud mees. Esimene asi, mida ta oma pöördumise järel tegi, oli see, et ta otsis üles kolleegi, kellele ta oli suurt ülekohut teinud, ja palus tollelt pisar silmil andestust. See peale kustis naise kaotanud mees. Mul ei ole enam midagi andeks anda. Ma tegin seda kohe esimesel päeval, mil sa naise minu juurest ära meelitasid. Juba esimesel päeval, kui naine ta hülgas, nõustus usklik mees kandma oma kaotust, olles valmis eksijale andestama. Kahtlemata ei toimunud see ilma võitluseta, aga tal õnnestus end vajalikul määral alandada ja lõpuks, kui süüdlane välja ilmus ja vabandas, ei tekkinud tal andestamisega enam mingit probleemi. See oli miniatuurne pilt patustele pakutavast jumalikust andestusest ja selle imelisest teostumisest. Inimeste omavahelised suhted ei parane enne, kui tunnistatakse oma süüd. Enne ei saa inimese ja Jumala vahelist suhet taastada isegi Golgatarist. Mõned, kes ei ole taibanud oma õigusest loobumise tihedat seost andestusega, ei saa sellega lihtsalt hakkama. Kui ka teiega on nii, siis tunnistage seda Jeesusele. Ärge püüdke sundida ennast andestama, ega paluge Jumalalt isegi teie hoiakute muutmist, vaid tunnistage lihtsalt oma saamatust ja pöörduge taas risti juurde.
Exactly how I feel, and I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think? My dearest friend, Lord, this is my desire to pour my love on you like. I'll pour my love on you. I thank you, heart, my dearest friend. Lord, this is my desire, to pour my love on you.
Eugene Peterson kirjutab raamatus pealkirjaga Püsiv kuulekus. Kord läksin Punase Risti doonorivere bussi oma iga-aastast poolt liitrit annetama. Õde esitas mulle hulga küsimusi, et kontrollida, kas mu veri ikka kõlbab. Viimane küsimus nimekirjas oli selline: kas teete ohtlikku tööd? Vastasin: jaa. See sundis õde katkestama oma sisseharjunud tegevust. Ta tõstis veidi imestunult pilgu, sest kandsin ju vaimuliku kraed, mille järgi võis aru saada, et olen pastor. Ta jätkus kõhklust vaid hetkeks. Siis ta naeratas, ei teinud mu vastusest väljagi ja kirjutas oma küsimustikku: ei, öeldes, ma ei mõtle seda sorti ohtlikkust. Oleksin meeleldi vestlust jätkanud, et aru saada, mida ma tema arvates ohtliku all mõtlesin, kuid aeg ja koht polnud sobiv. Inimesed ootasid nõela alla saamise järjekorras. Leidub aga just sellisteks vestlusteks kohaseid aegu ja kohti. Üks neist on siis, kui kristlased satuvad lugema 124. psalmi. See on ohulaul ja ühtlasi abilaul. Seal on öeldud: kui Issand ei oleks olnud meiega, nii ütel kui Iisrael, kui Issand ei oleks olnud meiega, kui inimesed tulid meile kallale, siis nad oleksid meid elusalt neelanud, kui nende viha süttis meie vastu. siis oleksid veed meid uputanud, jõgi oleks läinud üle meie hinge, siis oleksid ülbed veed läinud üle meie hinge. Tänu olgu issandale, kes ei andnud meid nende hammaste saagiks. Meie hing on nagu lind pääsenud linnupüüd ja paelust. Paelad läksid katki ja me pääsesime ära. Meie abi on issanda nimes, kes on teinud taeva ja maa. Palveteekonna laulude seas, mida Jumala rahvas usuteel laulis, kirjeldab see paremini kui ükski teine kogu usus kasvamise ohtliku tööd. See kuulutab abi, mis on leitav Jumala käe all. Usus kasvamine on ohtlik töö. Loodan, et eespool mainitud punase risti õe meelest ei kuulutanud ma ohtlikuks mitte oma pastori tööd. Minu töö kui selline pole raskem kui kellegi teise oma. Iga töö, mida tehakse ustavalt ja hästi, on raske. Oma töö hästi tegemine pole minu jaoks raskem kui kellegi teise jaoks, aga see pole ka kergem. Usuteel pole kergeid ülesandeid. On ainult ülesanded, mida saab teha kas ustavalt või ülejala, rõõmuga või tusaga. Ja kellelgi meist, pastoreile ka poemüüjail, raamatupidajatele ka inseneridel, sõnaseppadele ka aednikel, arstidele ka autojuhtidel, ei sobi rääkida ennast haletseval toonil oma töö kohutavaist koormaist. Ohtlik minu elus on mu töö kristlasena. Iga päev riskin usuga. Ma pole kunagi näinud Jumalat. Maailmas, kus peaaegu kõike saab kaaluda, ära seletada, koguseliselt määratleda, psühholoogiliselt analüüsida ja teaduslikult kontrollida, see on ma pidevalt oma elu keskpunkti Jumala, keda ükski silm pole näinud ega ükski kõrv kuulnud ja kelle tahet ei suuda keegi välja pinnida. See on risk. Iga päev paneb proovile lootuse. Ma ei tea vähimatki tuleviku kohta. Ma ei tea, mida järgmine tund võib tuua. Võib tulla haigus, õnnetus, isiklik või üleilmne katastroof. Enne kui tänane päev mööda saab, võib mul tegemist tulla surma, valu, kahju või hülgamisega. Ma ei tea, mida tulevik toob mulle, mu armsaile, mu maale, kogu maailmale. Ometi, hoolimata minu teadmatusest ning ümbritsetuna pinnapealseist optimistidest ja araverelistest pessimistidest, ütlen ma, et Jumal teeb teoks oma tahte. Jään rõõmsa lootuse juurde, et miski ei lahuta mind Kristuse armastusest. Iga päev paneb proovile armastuse. Pole midagi, milles oleksin veel kehvem kui armastuses. Kaugelt parem kui armastuses olen konkureerimises. Palju parem olen ka oma loomusunnile ja auahnetele plaanidele allumises, et edasi rühkida ja endale nime teha. Kuid ei suuda välja nuputada, kuidas teist armastada. Olen koolitatud ja treenitud omakasu püüdlikes oskustes, oma tahtmise saamises. Ometi otsustan iga päev panna kõrvale selle, mida kõige paremini oskan, ja püüan teha seda, mida oskan väga viletsalt. Avada enda armastamise, pettumiste, armastamise pettumistele ja läbikukkumistele. Julgeda uskuda, et äpardumine armastuses on parem kui õnnestumine uhkuses.
Are your deeds, Lord God Almighty, just and true? Are your ways, King of the ages? Who will not fear you, O Lord? Your name.
for your righteous acts have been revealed. Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty, just and true are your ways, King of the ages. Who will not fear you,
Fannide Siiverson kirjutanud üle 10 aasta tagasi artikli Eesti kiriku ajalehele. Pühakirjas on sageli juttu südamest. Meie tsivilisatsioonis valitseb süda tundeid ja meeleolusid. Ta võib olla soe või külm, õrn või kõva. Heebrea tavakohaselt sümboliseerib ta tervet isiksust. Ta salvestab mitte ainult tundeid, vaid ka mälu, ideid, samuti kavatsusi ja otsuseid. Süda on inimese vaimne ja füüsiline keskus, koht, kus ta avab või sulgeb end Jumalale. Selles seoses nimetatakse ka Jumala südant. On öeldud, et Issanda nõu püsib igavesti, tema südame mõtted põlvest põlve. Nõnda laulab psalmist. Jumal on andnud inimesele südame mõtlemiseks, kirjutatakse kuskil. Aga meie süda, nagu kõik muu meis, on haige ja täis kõverusi. Päris patt on sinna sisse juurdunud ja tema märk lasub kõigil meie tegemistel ja tahtmistel. Meil oleks vaja uut, puhast südant. Ainult sellega jõuaksime täiusele. Ainult see võimaldaks nii-öelda näha Jumalat. Loo mulle, Jumal, puhas süda. Uuenda mu sees kindel vaim, palub Taavet. Muidugi Jumal võib, aga kui ta seda ei tee, kas siis jääb meile mingi võimalus seda patust roojastatud elundit puhtaks küürida? Päris üksi me seda kindlasti ei suuda, kuid vaim on alati valmis meid aitama, kui me ainult tahame. Oluline on siin ära tunda, et kurja juurt peame otsima meis endis, selle asemel, et viriseda või ahastada kõige muu kurja pärast, mis meile väljast poolt kaela langeb. Jeesus ütleb selge sõnaga, väljaspool inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes võiks teda rüvetada, vaid see, mis inimesest välja tuleb, rüvetab inimest. Jeesuse sõnad toovad siin selgust selleaegsetesse lauakommetesse, kus peab tähelepanelikult järele vaatama, et kõik oleks puhas, mitte roojane. Aga meistri mõte läheb palju kaugemale. Kõik kuri, roojane, vastik, mis meile väljast poolt peale tungib, on vähem hävituslik kui meie sisemine hoiak ja teod, mida see inspireerib. Christian Singer kirjutab kuskil, et meie hinge kukub kaja, mida teiste kurjad teod meis esile kutsuvad. Erutus, viha, rahutus, kurbus, kättemaksumõtted, mõelda ainult isiklike huvide kaitsmisele. Kõige kurja puhul tuleb kiusatus viriseda, haliseda, kiruda ja tegijaid süüdistada. Aga kasulikum oleks ise enda reaktsioonid vaatluse alla võtta, teadmises, et negatiivsetest oludest välja rabelemisel on meie sisemisel hoiakul oluline osa. Iga kannatuse puhul tuleb sulgeda süda tunnetele, mis toonitavad ainult halba. Peab valvama selle üle, et väline kurjus ei muunduks meie sisemiseks kurjuseks, et me ei oleks ühtaegu nii ohver kui timukas. Kuidas jääb nüüd südame puhtusega, kuna maailm on roojane, täis tigedust, hoolimatust, kannatust ja hirmu? Ja keegi meist ei suuda neid täiesti vältida. Vist kõige õigem on öelda, et meie süda on see, mis ta tahab olla. Ta võib otsustada, et ta usub, loodab ja armastab ka siis, kui patt oma küüned selga lööb. Ja sellega annab ta Jumalale nii-öelda vabad käed meie südant täiuslikuks vormida. Puhtuse vastandiks ei saa siin nimetada niivõrd ebapuhtust, kuivõrd kõhklevust. Juba Vana Testamendi profetid tuletavad meelde, et puhas ja õige süda usaldab Jumalat, paneb kogu oma lootuse temale ja otsustab teda armastada.
Cast me not away from thy presence.
Cast me not.
Head kuulajad, mul on väga suur rõõm, et olen saanud tänases saates tuua teieni mõtteid erinevatelt kristlikelt autoritelt ja tuua teieni kaunist muusikat. Loodan, et igaüks on leidnud tänasest saatest mõnegi mõtte, millega edasi tegeleda ja ehk aitab see meid grammikenegi Jumalale lähemale ja aitab meil käia edasi oma teed Jumala ees just sealt kohast, kus me täna oleme. Minu nimi on Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni taas järgmisel korral.
Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.